cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje doktora Dragiše Delića, specijaliste integrativne medicine, na temu postmedicinsko-fiziološki aspekti sa stanovišta savremene medicine, koje je održao 11. februara 2018. godine u Herceg Novom u okviru ciklusa predavanja u pripremnim nedjeljama pred Vaskršnji post.
Draga braćo i sestre, dame i gospodo, poštovani sveštenici, dobroveče i pomaže Bog. Ovo je drugo predavanje, izlaganje o postu i pravilima posta u organizaciji pravoslavne opštine Topla Herceg Novi. I najprije zahvalio bi se hercegnovskom namjesniku ocu Radomiru Nikčeviću, kao i oci Nikoli Stanišiću i ocu Vladanu Panteliću i đakonu Miljaniću na odličnoj organizaciji i pruženoj prilici da govorimo o ovoj važnoj i osjetljivoj temi. Prošle nedelje ste imali priliku da slušate izvanredno izlaganje đakonja Miljanića o duhovnim aspektima posta. Tema mog večerašnjeg izlaganja je medicinsko-fiziološki aspekti pravoslavnog posta sa osvrtom i komentarima na citate u Svetom pismu koji se odnose na ishranu i post. Pošto se radi o opštenoj temi, nadam se da će u narednim sedmicama biti još jedno predavanje u kojem bi se govorilo o praktičkim medicinskim savjetima i ponašanju tokom ovog nastupujućeg posta. Običaj je započeti sa etimologijom riječi, znači porijeklom riječi post, koja je ista u svim slovenskim jezicima, dakle u srpskom, ruskom, poljskom, slovačkom i tako dalje. Ma koliko se trudili, ne dolazimo do razumljivog korijena, tako da je porijeklo riječi negdje u danim vremenima u korijenima protosrpskog jezika i vjerovatno sanskrita. Aglosaksonski i dio romanskih jezika, njemački, engleski, francuski i švedski, imaju zajedničku riječ fast, odnosno fasting, što znači gladovati ili naprazno. Grčka riječ je nistija, onistea. Neki bi rekli da to potiče od srpske riječi, ali to ostavimo po strani. Nistea asocira na ništa. Latinska riječ je junavimus, što također znači prazno tašto. U našem pojmovniku riječ post često nema značenje gladovanje, već značenje odricanja od određene hrane ili vode, ili bolje rečeno nemrz, po određenim pravilima uz duhovnu komponentu. Da bismo definisali pojam post, to jest od čega treba da se odričemo, treba da vidimo po Svetom pismu šta bi to trebalo da bude naša hrana. Pa ćemo o pravilima ishrane, to jest šta bi trebali da jedemo, podaci se nalaze već na drugoj stranici Svetoga pisma. Pa idemo, prva knjiga Mojsijeva, glava 2, stihovi 29 i 30. To je knjiga o stvaranju svijeta i stvaranju biljaka i životinja. I još reče Bog, evo dao sam vam sve bilje što nosi sjeme po svoj zemlji i sva drveta rodna koja nose sjeme, to će vam biti za hranu. Dakle, iz ovoga jasno slijedi da je prvi čovjek, Adam, prema nalogu tvorca bio stvari veganac, kako se danas zove, ne vegetarijanac, što podrazumijeva unošenje jaja, mlijeka i čak i ribe, i da je prema tome trebao da jede sirovo sjemenje i voće. A da to i nije tako loše, govore naredne stranice Svetoga pisma o kojima se govori o izgonu iz raja i novim zapovjedima za ishranu. Pa ću da pročitam malo. Pa onda reče Adamu, što si poslušao ženu i okusio s drveta s kog sam ti zabranio, rekaš i da ne jedeš, a to je trebao da bude prvi post, s njega zemlja da je prokleta s tebe, s mukom ćeš od nje hraniti do svog vijeka. Trnje i korovu će ti rađati, a ti ćeš jesti zelje poljsko. Sa znojeg lica svoga ješćeš hljeb, dokle se ne vratiš u zemlju od koje si uzet, jer si prah i u prah će se vratiti. Dakle, iako istiran iz raja, u ovom opisu pravila ishrane i dalje nema bitne promjene u sastavu hrane. I dalje je veganska i po svojoj prilici sirova, ali se promjena odnosi na način koji se stiže do te hrane, to je s mukom i trudom. Ovdje napravim samo jednu malu digresiju o zanimljivosti, jer se to u nauci vezuje sa ovim događajem. Zanimljivo je o C vitaminu. Jedini sisar na ovoj planeti koji ne može da sintetiše, stvara prirodno C vitamin, to je čovjek, iako u svom genomu pa i vjetri ima zapis od 3 od 4 sekvence sinteze vitamina C. To vam je otprilike kao da imate genetski zapis za 3 noge, ali nemate za 4. Dakle, čovjek je osuđen da redovno unosi određene količine C vitamina razliku od drugih životinja da bi ostao. Sa stanovišta evolucije, blago rečeno čudno, sa stanovišta Biblije i stvaranja, očekivan neka vrsta kazne Božije, o kojoj smo malo prije gore govorili. Da se radi o dobrom i zdravom načinu ishrane, svjedoče i naredni stihovi Svetoga pisma, koji govore, hvala, o dužini života ljudi od Adama do Noja i nešto dalje. Pa ću malo sad ovdje ubrzati stvar da sve stignemo. Koliko je živio Adam i njegovi potomci do Noja? Adam poživje svega 930 godina i umre. Pa da malo ubrzamo stvar, doćemo do Noja, a Noju kad bi 500 godina, rodi Noje Sima, Hama i Jafeta. I poživje Noje posle potopa 350 godina, a svega poživje Noje 950 godina i umre. Samo jednu kratku ovdje. Postoje dosta ozbiljnih naučnika koji vjeruju da su ove godine realne. Ali to nije, to se delimično odnosi i na ishranu, ali i na uslove na zemlji, pa da ne bi, to nije današnja tema, o tome da ne pričamo. Ali sigurno ima veze sa ishranom. I tada dolazi do velikog preokreta i za načine grijehe i za ishranost mesa i krvi tvore šalje potop i čisti zemlju. Preostaje samo vjerni Noje sa svojom porodicom. I sad, da malo ubrzamo stvar, preskočit ćemo citat Svetoga pisma koji većina znate. Imamo potop, posle koga Bog Tvorac daje nova pravila ishrane za Noja. To je prva Mojsijeva knjiga, glava 9, stih 3, 4, 5. I kaže vrlo kratko i izgrovito. Što se god miče i živi, neka vam bude za jelo. Sve vam to dado kao zelenu travu. Ali ne jedite mesa s dušom njegovom, a to mu je krv. Dakle, dolazi do vrlo široka palota moguće ishrane. Prvi put se pominje dozvol da se jede meso, što se polako počelo odražavati na dužini života, koja se polako skraćuje. Šta se jelo u vrijeme Avrama, jednog novijih potomaka, jasno se vidi u narednim stihovima, što jasno odudara od veganske hrane prethodnog doba. Pa ću čitati taj stih, to je glava 18, stih 6, 7, 8, gdje Avram i Sara dočekuju goste. I šta su sve jeli ljudi njihovog vremena i kako se to odnosi prema njihovom zdravlju i dužini života. I postavlja se i pitanje, zašto Sara ne može da ima djece? I Avram otrča u šator k Sari i reče, brže zamijesi 3 kopanje bijelog brašna i ispeci pogače, pa otrča ka govedima i uhvati tele mlado i dobro i dade ga momku da ga brže zgotovi. Pa onda iznese masla i mlijeka i tele koje biješe zgotovi i postavi im, a sam stajaše pred njima pod drvetom dokle jedahu. Dakle, radikalno različita ishrana u odnosu na prethodno doba, ali dosta slična ishrani kao unazad 50 ili 100 godina, ali je rezultat sličan. I veka Avramovog, što požive, beše 175 godina. Dakle, Avram je prvi čovjek koji imao neki normalan životnu dob, odnosno na današnje vrijeme. I onemoća, umre Avram u dobroj starosti, sit života i bi pribran k rodu svom. E sada, da bi malo brzo, pošto ima tu dosta, preskočit ćemo dijelove gdje se pominje vezano za Mojsija i padanje mane sa nebesa, što je baš stvarno teško naučno objasniti, pa bi to trebalo biti posebna nekakva tema. Idemo, dolazimo do vremena Avramova i iza toga, s obzirom da je ovim vijekama došlo do drastičnog skraćenja života kod ljudi, Bog se obraća Mojsiju kao izabranom čovjeku i između svih drugih pravila mu daje pravila o ishrani. Interesantno je da su sva poglavlja posvećena ograničenjima koje vrste mesa, to jest proteina, se ne smiju i smiju jesti. Pa se sad nabraju, to znate, svi poglavlje o stroga pravila, pa se nabraju kopnene životinje, vodene životinje, ptice, gmizavci i čak insekti, koji su čisti i koji su nečisti. Pa ćemo to da preskočimo na brajanje. I kada se napravi zajednički imenilac za sve ove životinje, i kopnene, i vodene, i ptice, i insekte, jasno se dolazi do zaključka. Ne jesti životinje koje su sami po prirodi mesožderi ili strvinari ili svežderi. Njihov proteinski sastav sa stanovišta današnje medicine, mišića i organa, ili je sličan našem, ljudskom, što lako može prevariti naš imunni sistem, ili su njihovi imunni sistemi jači od naših. Mnogo jača želudačna kislina, za nas to meso može biti otrovno, ono što za njih i nije. Ovo je jedna od najzanimljivijih tema o kojoj će prava nauka bliske budućnosti dati detaljnije objašnjenje, a radi se o problemu metilacije. Metilacija je proces, mehanizam, genetski ugrađen u naš organizam, negdje upravo tamo po potopu, i čija je funkcija neutralizacija mnogobrojnih metaboličkih produkata proteina. Već sada znamo da uzimanje proteina, onih nečistih životinja, jasno remeti proces metilacije, a koji zauzvrat može poremetiti preslikavanje DNK, to je onaj genom u našoj svakoj ćeliji, i dovesti do mnogih genetskih poremećaja. I to se može prenositi na potomstvo 3 do 4 generacije, što se također pominje u Svetom pismu. Interesantno je da sva pravila važe za jedenje ili zabranu mesa, odnosno proteina. Nema ni govora o uzimanju ili zabrani namirnica koje su ugljenohidratnog sastava ili o masnoćama. Danas kada znamo da su glavni problem ishrane vezani za pretjerano uzimanje šećera i rafinisanih ugljenih hidrata, kao i biljnih ulja i transmasti, ova pravila zvuče nedorečeno. Međutim, u vrijeme izricanja ovih pravila praktički nisu postojali rafinisani šećeri, niti ugljeni hidrati, kao i niti izdaleka biljna ulja transhidrogenisane masti, koje su vještačke namirnice i izmišljotine su zadnjih vijekova, a posebno 20. vijeka. Današnja napredna medicinska nauka smatra da je uvođenje ovakvih namirnica odgovorno za bolest i smrt desetina miliona ljudi. Redom po Svetom pismu ima jedna nešto što ima veze sa hranom, gdje se kaže, treća knjiga Mojsijeva, glava 12, stihovi 10, 11, 12. Ni krv ne jedite u stanovima svoji, ni od ptica, niti od kog živinčeta. Interesantna zabrana jedenja i pijenja krvi. Očigledno da je u vrijeme Mojsija bilo plemena i naroda koji su prakticirali pijenje krvi životinja, ali i svojih neprijatelja, kao naviku ili dio njihove religije. Danas se bolest priona, to se medicini zove Klojfela Jakobsova, bolest kuru, bolest ludih krava, to ste čuli, Alzheimerova bolest, to je prerani gubitak kognitivnih funkcija mozga, a kasnije i paralize, vezuje se sa praksom pijenja tuđe krvi i kanibalizma, lično ili putem predaka, to jest i ovo se prenosi na potomstvo. E sad, idemo u treću knjigu Mojsijevu, glava 22, stoka. Tu se negdje pominje nešto što bi imalo veze sa hranom. Stoka za žrtvanje Bogu mora biti bez mane. Zašto? Neka prinese drage volje muško zdravo od goveda ili od ovaca ili od koza. Način bi bila mana, ono ne prinosite, jer vam se ne bi primilo. Znači, interesantno poglavlje u kome se samo genetski perfektne životinje, bez mane, biljega i bolesti, što su posljedica direktnog ili indirektnog genetičkog poremeća, dozvoljene za žrtvu, paljenicu, gospodu. Danas znamo kako se neke greške, grijesi predaka mogu genetski prenositi na potomstvo i 3 do 4 generacije. Poremećaj procesa metilacije koji utiču na ekspresiju gena. To je kako će naši geni izgledati. Interesantno, također znamo da naša želudačna kiselina i enzimi ne mogu usvajati bjelančinu DNK, tako da teoretski postoji mogućnost interakcije pokvarene po navodnim znacima DNK sa DNK domaćina. I sada imamo petu knjigu u Mojsijevu, otprilike završavamo s ovim dijelom, gdje se govore pravila o čistoti, šta se smije, a šta ne smije jesti, i praktički imamo 100% ponovljen spisak svih životinja koje smo imali i u drugoj knjizi, odnosno proteina. Ovo ponavljanje istih pravila, 100% isto je, samo još jasnije govori o važnosti ovih pravila koje smo većinom napustili. Jer mi smo napustili pravila, recimo, za svinjetinu. Jasno, nedosmjelo piše u Svetom pismu da ono što ima razdvojene papke ne preživa, da se ne jede. A ovom se čak bukvalno pominje svinja, pomnjuše i kamile, ali to ovde baš nikom ne bi palo napred da jede. Ali što se tiče svinjskog mesa, zaista bi trebalo, pa onda i hobotnica. Ali to sad malo ćemo požuriti da bi došli na ono zbog čega smo ovdje večeras. Znači, vjerujemo da bi ova pravila trebalo bolje proučiti i preispitati naše odustajanje od istih. Ovaj dio ostavljamo za eventualno sljedeće predavanje. Gdje smo tu? Dobro. Termin. I konačno kraj, ovaj ćemo dio da ipak pustiti. Idemo na drugi dio predavanja koji se odnosi direktno na post. Sada prelazimo na drugi dio predavanja koji se odnosi direktno na post. Sada ćemo preći direktno na analizu posta. Šta je to post, koliko traje post i ko je sve postio, koje vrsta posta imamo i ono što je srce ovo predavanje, efekti posta na ljudski organizam, tijelo i mozak, fiziološki mehanizmi, i onda će biti još jedan kratki dio na kraju, post ili dijeta, neophodnost posta da ili ne postiti i korist posta, odnosno rizici posta, zamke nepravilnog posta. Pa tako imamo dosta toga da malo pogledamo. Šta je to post? Po definiciji Srpske pravoslavne crkve, post je uzdržavanje od mrsne hrane i pića, kao i uzdržavanje od rđavih misli i dijela, putem očišćenja tijela i duše od strasti i u cilju proslavljanja Boga i umnožavanja molitvi njemu. Dakle, post je ovdje jasno sredstvo, a ne cilj. Post služi za postizanje čistote tijela i višeg nivoa duhovnosti, ali je i zakonomjerno pravilo crkvenog života za očuvanje zdravlja, sveštenstva i mirjana. Da je tako, govori i podatak da kada se saberu svi postni dani u godini, dolazimo do broja od oko 190 dana, što je više nego pola godine, to je više nego svaki drugi dan, tako da pravoslavni post je bio, a danas opet, hvala Bogu, sve više postaje i način života, zakon po kome se živi. Po medicinskoj nauci, post, ovo je jedna od modernijih definicija, je gladovanje ili korišćenje oskudne hrane manje od 600 kalorija u kraćem ili dužem vremenskom periodu u cilju detoksikacije, zaustavljanja propadanja ili čak obnavljanja našega tijela i postizanja ozdravljenja ili povećanja psihofizičkih sposobnosti. Malo komplikovano, ali dosta jasno. U novije vrijeme naglasak je na zaustavljanju propadanja, skraćivanja genetskog zapisa u našim ćelijama, to jest dezoksiribonukleinske kiseline, to ste svi čuli, odnosno njegovog završetka takozvanog telomera, što isprečavanja gubitka dragocjenih genetskih informacija za normalno funkcionisanje organizma. Dakle, ovo je nešto zaista novo u zadnjih 5-6 godina medicinskih istraživanja se dešava, po prvi puta se vjeruje u mogućnost biološkog podmlađivanja i regeneracije našeg organizma i to do 30 ili 40%. Koliko traje post, ko je sve postio? Prema zapisima Svetog pisma postoje različite dužine trajanja posta u danima. Uvijek se mjeri post u danima. Pa se kaže jednodnevni post, to su mnogobrojni primjeri Starog Zavjeta, priprema sveštenika, preslužbe i slično. Trodnevni postovi imamo, navode se stanovnici Ninivaje i Ester koji su gladovali 3 dana i 3 noći bez vode i hrane uz pogrišenje da bi se spasili od Božije osude. Pa imamo sedmodnevne postove, desetodnevne postove, to je prvi post desetodnevni, to je postio prorok Danilo, ali se on već ne odnosi na gladovanje nego na promjenu ishrane gdje je odbio da jede meso i alkohol, nego je postio praktično na biljnoj hrani, vegansko, i to mu je uspjelo. Također imate i njegov primjer od 3 sedmice posta, također prorok Danilo, pa imate post od 30 dana i 40 dana i čuveni biblijski najpoznatiji post koji su postili Mojsije, koji je postio 40 dana i 40 noći bez hrane i vode, to stvarno ne mogu da objasnim, ali vjerujem. A onda imamo da je prorok Ilija, Jovan Krstitelj i naravno na kraju Isus Hristos, koji su postili 40 dana i 40 noći bez hrane, ali samo uz vodu. Ovo su bili teški postovi bez hrane, ali i bez pića, što danas ne možemo objasniti sa stanovišta fiziologije, ali nije nemoguće. A uglavnom su ti postali bili pripreme posebni ljudi za velike odluke i djela. O pravom porijeklu pravila današnjeg posta volio bi da čujem nekoga koji je teološki bolje obrazovan od mene, pa će danas, ako ne ove godine, ali dogodne biti jedno predavanje na tu temu. Što se tiče rodonačelnika moderne medicine, postoje zapisi o postu još od starog Egipta. Izvinjavam se, da to su paganske države bile, ali tako počne medicina. Gdje se kaže izreka egipatska, da se jedna trećina hrane jede za tijelo, a dvije trećine za doktora i za bolest. Hipokrat, grčki, navodno otac moderne medicine, čuvena je njegova izreka, neka vam vaša hrana bude lijek, a vaš lijek neka vam je hrana. I također nastavak novo je, jesti kad si bolesan znači hraniti svoju bolest. Pa onda imamo negdje srednji vijek, Paracelsus, čuveni botaničar farmaceus, kao otac moderne farmacije, izreka njegova, post je najveći lijek iznutra. I na kraju da bude malo duho vremena, da ne izostavimo naše strateške partnere Amerikance, Benjamin Franklin, to je američki predsjednik sa jednog dolara, njegova je poznata izreka, od svih lijekova najbolji je post i odmor. E sad, ovo bi bilo malo deficitarno da ne pomenem našeg Nikolu Teslu, koji doduše nije postio niti gladovao u pravome smislu te riječi, iako je bio duboko religiozan čovjek, mada na malo na svoj poseban način, iako je potičao naravno i svešteničke porodice i po majci i po ocu, ali izreto vodio računa o hrani i poput kaluđara je jeo samo dva puta dnevno. Pa su poznate nekolike njegove izjave. Nekima će se ovo svidjeti. Pametnije je umjerenost u jelu nego uzdržavanje, to je zgladovanje od jela. Onda kaže, sve što je stimulans, kafa, čaj, skraćuje život, ali isto volio popiti poneku rakijicu. Meso treba jesti samo 2 do 3 puta godišnje. Njegove dvije, ja bih rekao, najbolje. Hranom treba prilagoditi tjelesni sklop svome dijelu. I on je to zaista uspijevao. Hrana koja je za druge korisna, za mene je štetna. Također jedna velika misao koja danas ima jako veze sa nečim što mi zovemo intolerancijama. E sad, medicinsko trajanje posta. Medicinski post možda traje i kraće od jednog dana. Iako crkveno i biblijski ne postoji kraća kategorija posta od jednog dana, međutim utvrđeno je, nepobitno je dokazano, da odustajanje od hrane, gladovanje, 14 do 16 sati, već dovodi do niza mjerljivih i korisnih fizioloških promjena. I to se moderno zove intermittent fasting, naravno sve sad na engleskom. To. Smatra se da maksimalni medicinski post danas, koji je bezbjedan za većinu ljudi, je gladovanje u vremenu i do 60 dana. Naravno da ova vrsta posta, gladovanje ide u strogu kontrolu lekara. Ja sam ovaj tekst napisao prije sedmicu dana. U međuvremenu se na internetu, i to na ozbiljnom sajtu, pojavio novi svjetski rekord, da je, no stvari, ajde, imamo tamo jednog Irca koji je postio 360 dana, međutim, pojavio se neki dan novi podatak, jedan Havajac, Amerikanac, gladovao je 382 dana na vodi i vitaminima. Još ne znamo detalje. Ali on imao 220 kila, pa imao zalihu, naravno, i red je došao na 110-120 kilograma. Koje vrste posta imamo? Prema zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve, pod postom se podrazumeva uzdržavanje, bukvalno skinuto sa sajta, uzdržavanje od izvjesne hrane, pretežno mrsne i pića na izvjesno vrijeme. Postoji nekoliko stepeni posta. Kada jedan put u toku dana uzimamo hranu bez ulja i vina, i to pretežno nekovanu suvu, takozvano suhojedinu. Ovo bi se moglo s medicinske tačke reći da je pravi post. Kada uzimamo hranu također bez ulja i vina, više puta na dan, ali kuvanu u vodi, takozvani post na vodi. Ova dva oblika posta se mogu prihvatiti i kao gladovanje. Treći stepen posta, kada uzimamo hranu koja je spremana s uljem, ovo vi sve znate, ali hoću da više puta u toku dana, kod ovakvog načina posta možemo koristiti vino i alkoholna pića. Vino i alkoholna pića. U određenim količinama rakove, lignje, školjke i ostale reptilije. Ovo je takozvani post na ulju i vinu. I četvrti, ko uzimamo hranu koja je spremna sa ribom, također više puta u toku dana, to je takozvani post na ribi. Ove dvije kategorije ne spadaju u medicinsku kategoriju posta, mogu da spadaju samo po kategoriju nemrsa. Neki izdvajaju kao posebnu kategoriju post na vinu, što je jako volio Sveti Sava, i to je preporučavao Kaluđerima i Hilandara i Studenice Ližiće, to je to užiti Svetog Save, što je u stvari post na vodi uz razrešenje čaše vina uz ručak i večeru. Medicinski postoji više kategorija posta, ovo je bilo prema kanonima crkve, prema vrsti hrane, pa postoji nulti post. Nulti post je bez hrane i vode. On traje obično od jednoga, ne obično, nego koliko je strogo je ograničen od 1 do 5 dana, naravno to se radi pod kontrolom, i sprovodi se kao jednom u 7 dana, 2 puta u 7 dana, 4 puta u mjesecu, to je jednom sledeću, to je slično. Oko ovoga posta najviše iskustva i radvo imaju Rusi. Tako da i danas postoji nekoliko poznatih klinika u Sibiru koji mnoge hronične i teške bolesti liječe totalnim postom na vodi ili bez vode, i to sa dosta uspeha. Druga kategorija medicinskog posta, to je post na vodi. To nije post da možete kuvat na vodi, samo se pije mineralna voda, ponek uzimaju vitamine, od 1 dana do 60 dana. Svjetski rekorder je bio do neki dan Irac iz Republikanske Irske armije u britanskom zatvoru, koji je postio zvanično pod kontrolom, odnosno štrajkova je glađu, da budemo jasni, gladovao 360 dana. I sad sam pomenuo onoga Havajca koji je oborio taj rekord. Sad ima Havajac od 400 kila, pa očekujemo i obara nitog rekorda. Upravo izašao i novi svjetski rekord, da, evo, to sam već dopisao u stvari, mislim se da nisam, da ne pominjem to pamet. E sad imamo treću kategoriju posta, to se tako zove medicinski, to se zove fasting mimicking diet, ishrana koja imitira post. To je u stvari gladovanje, ali hipokalorijska ishrana, znači moderna forma ishrane koja ima maksimalno 600 kalorija dnevno i nema u sebi namirnice koje stimulišu lučenje inzulina, to je glikemijski indeks svake namirnice u tih 600 kalorija koje se unese je manji od 35. I pod dalje, ostale kategorije ishrane medicinske ne idu pod terminom post, već pod terminom specijalna ishrana, higijensko-dijetetski režimi ili prosto dijeta. A mogu biti low carb high diet, to je nisko ugljeno-hidratna ishrana, malo ću brzati tu stvar, pa imamo ketogena ishrana ili low carb high fat, znači potpuno obrnuto one, u kojoj su masnoće dominantno energetsko sredstvo, 80% umjereni proteini 15 do 20% i 5 do 10% ugljenih hidrati, i može da traje godinama, i danas se smatra istraživačkoj u naprednoj medicini perspektivnom dijetom. U stvari to je najmodernija ishrana koja sve više ulazi u terapiju. I imamo ishranu sirovom hranom, popularno naravno opet engleski se zove raw food diet, gdje je kompletna ishrana suhojeđe, ali u više oblika svježeg voća i povrća, kao i svježih sokova, te orašastih plodova i sjemenja, izuzetno dobra ishrana kao uvodni proces čišćenja organizma, takozvani detoks. Mnogi je praktikuju trajno više godina, neki stručnjaci smatruju da posle izvjesnog vremena dovodi do deficita liposolubilnih vitamina B12, D3, a ovo se može nazvati i paleo ishrana. Vrlo je slična ishrani prvotnog čovjeka Adama i prikladna je za vaskršnji post kao i druge ljetne postove. Naravno, kao ishrana, kao vrsta posta. Ostalo su program ishrane i vrste ishrana, kao što su paleo ishrana, mediteranska ishrana, standardna američka dijeta, orniš dijeta i tako dalje. Kao što vidite, imamo destine i destine dijeta je vrsta ishrane, a dovoljna je jedna i stoljećima poznata ishrana, pravoslavni hrišćanski post. I sad ćemo početi da govorimo o efektima posta na ljudsko tijelo i mozak, što bi trebalo da je neki centar ovoga predavanja. Nažalost, nemamo mogućnost da stavimo neku sliku na projektor, na plato, to bi bilo malo, pa ću ovdje sad pokušati da bude malo sporiji u ovome dijelu. Da bi smo skratili predavanja, a i predavanje učinili bolje razumljivim svima, sada ćemo ovdje navesti rezultate studija o efektima posta kao najilustrativnijih. Uzet ćemo dvije poznatije studije sa američkih univerziteta, nažalost ne naših, Univerziteta John Hopkins iz Massachusettsa, kao i rezultate USC univerziteta i Južne Kalifornije, koga zastupa dr. Walter Lango, vidjet ćemo tamo gore dr. Mac, jedan drugi. Također, koliko budemo imali vremena, prikazat ćemo objašnjenje kanadskog istraživača i doktora Jasona Funga o neposrednim efektima posta na ljudski organizam, ali to sam planirao za neko eventualno drugo predavanje gdje se detaljno bi pratili kako ide šećer u krvi, masnoće, proteini, prvi dan, četvrti dan, sedmi dan, 21. dan, ali to da se odvoji u jedno posebnije predavanje. To bi bilo. Dakle, rezultati John Hopkins univerziteta, dr. Mark Matson, neurofiziolog, to je njegov izvještaj u ime, to je državni univerzitet. Univerzitet smatra da državni univerzitet je nezavisan. Znači, ne finansiraju ga nikakve farmaceutske kompanije, nikakve druge kompanije koje imaju za motiv biznis. Nego ovdje se ima za motiv narodno zdravlje. I zaista je to tako. Tako da su ovo vrlo realni rezultati. Dakle, ja sam, tu se odnose rezultati na razne organe, organizmu, ja sam naravno izvojio mozak, pošto mislim da to ima direktne veze sa postom. I kažem, utjecaj, znači, posta na mozak. Jedan, popravlja kognitivnu funkciju mozga. Šta to znači? Znači, da mozak ima bolje razumijevanje i pamćenje. Pa onda, pod broj 2, povećava BNDNF. To je engleski brain derived neurotrophic factor, ali to je stvari hormon rasta mozga i obnove moždanih ćelija. Onda, povećava otpornost mozga na stres i pod 5, smanjuje inflamaciju upalu mozga. Znači, efekti posta na moždanu funkciju, pa i anatomiju, su iznenađujući. Izgleda da naš mozak post shvata kao izazov i stvaranjem u organizmu ovoga faktora rasta i obnove preko stem, to su one matične ćelije, svi ste čuli, multipotente, od koje mogu sve ćelije druge da nastanu, dolazi do neurogeneze, znači ponovnog stvaranja nervnog tkiva i bukvalno stvaranja novih moždanih ćelija. Također, pod uticajem posta i stvaranja ovog istog faktora, formiraju se nove sinapse. To su veze među moždanim ćelijama, što izrazito poboljšava ove gore pomenute kognitivne i asocijativne funkcije mozga. Također je zapaženo stvaranje novih mitohondrija u moždani, to su moždanim ćelijama. Mitohondrije su fabrike energije u nekoj ćeliji. Što na mišić ima više mitohondrija, to je on jači i izdržljiviji. Što na mozak ima više mitohondrija, to na mozak bolje radi, možemo duže da radimo, bolje da pamtimo i rješavamo neke probleme. Također, drugi uticaj posta na mozak je preko aktivacijom ketona u jetri. Posto ćemo objasniti su ketoni, tokom posta i njihovim korištenjem od strane mozga kao jačeg i čistijeg energenta višestruko se povećava otpornost mozga na degeneraciju, a time i dugoročnije očuvava dobra funkcija mozga i sprečava pojava bolesti kao što su demencija, parkinsonizam, Alzheimer i sl. Dalje imamo efekte posta na srce. Jedan, usporava rad. Obično imamo ubrzan rad srca. Smanjuje krvni pritisak. Poneki od nas imaju i to. Povećava otpornost na stres. Ovo bi podvukao ovdje. Ovo troje samo za sebe govori i kažu da je uzrok krvnog pritiska nepoznat. Ako post smanjuje krvni pritisak, usporava rad srca i povećava otpornost na stres, znači ne treba nam nikakav lijek za pritisak. Znači treba nam se, to je zaista. Mislim, to ozbiljna medicina već radi. I ono se i sugeriše. Znači, kad odete kod doktora, interniste, prvo što bi trebao da vam kaže, to je u oficijelnoj nauci. Samo se ne radi u praksi. Trebao bi da kaže higijensko-dijetetski režim, piše. To znači, šta znači? Post. A nažalost, doktor ne znaju šta je post ili ne znaju dijetetski režim. A onda, sad ću ja vam da propišam, uzmem i ovaj jedan beta bloker, jedan AC inhibitor, jedan, tako ne. Dobro, idemo dalje. Krv. Šta se može u krvi? Smanjuje nivo inzulina. Danas dijabetes tipa 2 je visok nivo inzulina, ne visok nivo šećera. I leptina, naravno, smanjuje se leptin, to je hormon sitosti. Znači, ako postojite, pogladnit ćete. Normalno. Povećava nivo ketona i grelina i adiponektina. E sad, ketoni, da objasnim tu, mada će se to ponoviti na više mjesta, ketoni su u stvari metabolički produkti masnoća. Znači, kad mi postimo, strožije postimo, unosimo šećer, ugljene hidrate, naš organizam se okreće svojim rezervama. Rezerva organizma je masno tkivo. Kad se masno tkivo u jetri, znači postoji taj sistem gdje se od šećera pravi maslo, od masti šećer, neki krepsov ciklus, znači, s jedne znači, strane organizam od masnoće može da pravi šećer, glukozu, koliko je treba, a isto tako može masnoću trigliceride da pretvara u ketone. To je metabolički produkt masnoće koje je gorivo, koje je svaka naša ćelija zdrava, bolesna i maligna, ne mogu da troše ketone, odnosno masti za svoju ishranu. Znači koristi i to je gorivo koje je 3 puta jače. Znači, 1 gram masnoće ketona ima 9 kalorija. 1 gram glukoze, onoga najčistije šećera, ima 3. Znači, 3 puta jače gorivo. A pa ste sad, još drugu važnu stvar. 1 gram ketona, odnosno masnoća, ima 3 puta manje otpada. Znači, ima nekakvih 6 molekula kiselnika koje oksidiraju, a keton imaju samo 2. Znači, bukvalno, šećer vam je kao dizel, i to najobičniji dizel, koji, ono, dimi i sporije vuče, a masnoće su visoko oktansko gorivo, oni zaista su po svojoj strukturi hemijsko najsličniji između benzina i ovoga plina, gasa, koji koristimo i u autima i za grijanje u kući. Toliko, pošto ti ketoni će se ponavljati više puta. Ovo samo znači da se ove promjene koje govorimo mogu i mjeriti u krvi jednostavnim testima. Znači, mi možemo posle nekoliko dana posle uzeti i izmjeriti u krvi koliko je ketoni, koliko je grelini, koliko je da tačno vidimo ili da posti ili ne posti. Ne može da bude on skrušen i da pravi lice kao oni fariseji, ali to se lijepo vidi u prostom testu na urinu. Sljedeći organ koji reaguje na post je jetra, koji je stvari centralni metabolički organ, povećava se inzulinska senzitivnost, to je praktički liječenje dijabetesa. Proizvodi pojačano ketone, smanjuje IGF-1, to je inzulin growth factor, znači faktor koji stimuliše inzulin, a mi želimo da nam inzulin što niži. Ove 3 stvari su dovoljne da se izliječi dijabetes tipa 2, a to je 90% ukupnog dijabetesa. I šećer, u kom stadijumu bili, iako se još kroz medije, odnosno svakodnevno provlači priča da je šećer neizlečiva bolest. Svaki dijabetes, odnosno 90%, ima neke dijabetes tipa 1 i kad i broj 2, ne broj 2, nego tip 2, pređe u taj, ne može. 90% dijabetesa se može izliječiti postom i pravilnom ishranom. Međutim, problem je što su, sad ne može se niko uvrijedi, danas se smatra da je najveća bolest zavisnosti, zavisnost od šećera. I to je problem. A onda post, sad u punom smislu svoje riječi, dobija na značaj. Kada imate, ajde da kažem, posebnu ishranu, ali imate i tu duhovnu komponentu gdje će neko lakše da se odrekne nekih svojih, ajde da kažem, navika ili poroka i da izađe na svjetlo dana i sunca. Efekat na crijeva, posta. Smanjuje se potrošnja energije, smanjuje se inflamacija upala. Pazite ovo, već 3. put se smanjuje inflamacija upala. Samo da to zanotiramo. Povećava se sinteza neurotransmitera. Ovo je važna kategorija koja ima veze s onom prvom, vezano za mozak. Neurotransmiteri, to su aktivatori neurona, prenosioci poruka i informacija u mozgu. Sintetiče se i stvara u sluznokoži crijeva i okolini. To je još više usmjerilo pažnju doktora i istraživača na dobro stanje stomaka i crijeva, da prevedem, još više podiglo značaj posta i pravilne ishrane i njegovo utjecaja na naše nervne i moždane funkcije. Bukvalno, post i dobro stanje crijeva imaju utjecaj ne samo na dovoljnu proizvodnju neurotransmitera, nego i na njihov kvalitet. Tako da tokom posta i nemrsa se stimuliše proizvodnja dopamina, melatonina i serotonina, koji se zovu neurotransmiteri sreće i zadovoljstva. Obrnuto se stimuliše proizvodnja histamina, što vodi depresivnom osjećaju i ponašanju i alergijskom reagovanju organizma. Podsjećamo, ovo su sve rezultati John Hopkins University iz Massachusettsa. Efekti na masno tkivo, lipoliza, topljenje masnog tkiva, najvažnija stvar. Dakle, da bi dobili one ketone koji su nam važni, moramo topiti masno tkivo. Ali druga stvar, samo da naglasim. Većina otrova, stvari koje su štete za naš organizam, a naš organizam nema vremena ili nema snage da ga izbati, se vezuje u masno tkivo. Znači, nije poenta to što će neko smršati 3, 5, 7, 10, 15 kila. Poenta je što mršanjem, ali pravilnim mršanjem, gdje se topi masno tkivo, a ne mišići, mi u stvari izbacujemo te otrove. Kako se topi masno tkivo? Jer su većina otrova liposolubilni. Rastvaraju se, vezuju. A i organizam, iskreno rečeno, odnosno tvorac je to znao kad je sazdao divno naše tijelo, pa je organizam na isto mjesto stvari otrove ima masnoće. Masnoće su stvari čuvari ti otrova. Kao u zatvoru, ne daj Bože kad čuvate, ima policajac ispred. Dalje, efekti na masno tkivo, smanjuje se leptin, to bi značilo da smo malo gladniji. povećava adiponektin, znači to je jedan stimulans koji topi, stimuliše topljenje masnog tkiva, smanjuje upal. Četvrti put smanjuje upal. Znači imamo na četiri efekta gdje se pominje smanjenje upale. Znači ovdje treba dati naglasak na lipolizu. Bez topljenja masnog tkiva nema pravog posta pri kome se ostaje na istoj tjelesnoj težini ili se ona povećava kao da nije post. Govorim sad sa medicinske tačke gledišta. Najvažnije stvari počinju topljenje masnog tkiva, stvaranje ketona, supergoriva za mozak i mišiće i izbacivanje toksina, otrova iz tijela. To su dva najvažnija elementa sa medicinske strane gledišta. Nije slučajno da su otrovi i kiseline složene na istom mjestu u organizmu gdje su masti, tako su najbolje pod kontrolom, jer masnoća najbolje neutrališe kiseline i vezuje otrov. Ovo sam već rekao, ali nisam znao da se to napisao. Idemo zadnji efekti na mišiće, povećava inzulinsku senzitivnost, strašno, znači nema šećera, smanjuje upalu, evo ga opet upala, i ono što je najvažnije da naglasim, povećava efikasnost rada mišića. To ću dva puta da izgovorim. Povećava efikasnost rada mišića. Znači manje masni mišići imaju veću efikasnost rada. Ovdje bi kako povukao osvrnuti na povećanje efikasnosti mišića, dakle predrasuda je da ne mogu postati oni koji rade teže fizičke poslove. Poljski radnici, rudari, slično, to prosto ne odgovara medicinskim faktima. Danas većina ozbiljnih sportista, posebno gdje se zahtijeva izdržljivost, biciklisti, maratonci, bodybuilderi, svi su na ishranu sličnom postu. Sve najžešće, pazite ovaj podatak, elitne vojne specijalne, izvinite na pominjanju, elitne vojne specijalne jedinice svijeta, Rusije i Amerike, vježbaju post. I tokom akcija su na postu, na ketogenoj ishrani. Znači da ne bi nosio specijalac 3-5 kila hrane, nego nosio nažalost 3-5 kila municije i eksploziva, oni su obučeni, vježbajući se postom, da ne jedu 3 dana ništa i noći. Što je vrlo lako uvježbati. Vrlo lako se uvježbati i umjesto toga nažalost nose eksploziv i ostalo da im ne smeta. Samo nose vodu. Sad idemo, to je kraj ovoga dijela iz John Hopkinsa, sad ćemo malo kraće, požurit ću ako sam malo dosadio. Efekti posta na ljudsko tijelo i mozak, University of South California, to je ova drugi univerzitet, dr. Walter Lango, to je sad jedna nova zvijezda, ovaj Walter Lango, on je stvari Italijan, a vjerovatno i Jevrejin, s obzirom na ime i prezime, još ne zna dobro ni engleski, ali on je te istraživanja radio u Italiji, pa su gledali Amerikanci što brati kupili i transportovali tamo u Kaliforniju. Ovo su rezimirani rezultati istraživača s tog univerziteta. Evo, ovo je prvi zaključak. Kaže, pronalazak lijeka za rak, moždani udar, srčani udar i dijabetes bi produžio prosječni životni vijek za 13 godina. Znači, jednostavno da nađemo, dakle, kad bi imao lijek za izlečenje ovih bolesti, prosječni vijek ljudski u tim vremenima bi se produžio za 13 godina. Pazite drugi zaključak. Pravilan post, koji to je teži post, koji smo malo prepomenuli, može produžiti prosječni životni vijek za 30 godina. Za 30 godina. I to je nešto što već dobro znamo. Ali oni su bukvalno dobro sad radili neke testove na miševima, na ljudima. Ovdje se govori o pravilnom načinu ishrane koje počinje u mlađoj životnoj dobi i traje tokom cijelog života. Evo što mogu da dvije rečenice kažem o biokoeficijentu. Znači današnja biologija, moderna, prava nauka, na dva načina dolazi koliko bi danas trebao čovjek da živi. Prosto pitanje. Ja sam došao do Avrama od 900 godina, došli smo na 175 godina. Ja sam tada rekao da Avram prvi živio normalni životni vijek. Niko nije komentarisao, a to je zaista tako. Znači po biokoeficijentu, današnji čovjek bi trebao da živi 110 do 150 godina. To desno bez zavisi malo od njegove genetike, da li živi u zdravoj klimi ili malo manje zdravoj klimi. Taj se koeficijent je 5 do 7 i odnosi se na od momenta začeća do polnog sazrijanja. Onda se to množi sa 5 do 7 i dobijete 110 do 150. Da je to tako tačno, saznali smo prije nekoliko godina kad smo otkrili one telomere koje sam malo prije pomenuo, to je taj kraj gena. On se znači tokom našeg života, a posebno ako ne živimo dobro i u skladu sa Svetim pismom, on se osipa. Znači prilikom svake diobe ćelije on se skrati. I recimo na rođenju imamo 15.000 tamo gena na tom telomeru, gubimo svakodnevno, ne svakodnevno, nego zavisi od tog života. I kad dođe na 5000, mi smo matori, ljudi, starci, umeremo. Ako taj dio tokom života u nekom organu brže ostari, mi dobijemo tešku bolest srca, tešku bolest pluća, bubrega ili tako. E sad, pošto se zna ritam opadanja tih telomera dnevno, prosečno, to kad se taj broj pomnoži i dođe se do od 15.000 do 5, prosečni životni vijek čovjeka bi trebao bude između 125 i 140 godina. Znači sve mimo toga je lično naša greška. Sve lično je naša greška, odstupanje od onih pravila ishrane koje smo djelično pomenuli u prvom dijelu predavanja. Idemo dalje. Sljedeći nalaz ove klinike, znači sem produženja života potencijalni za 30 godina, je upražnjavanje posta prije i posle hemoterapije ubrzava oporavak bijelih krvnih zrnaca od hemioterapije. Znači, posle posta i početka standardne ishrane sve ćelije, te sve te matične ćelije, imune ćelije od kojih zavisi obnova organizma, su višestruko aktivnije nego kod onih bez posta. Imuni sistem za kratko vreme se pojačava i za 50 i više posto. Praktički, priprema postom i post nakon hemoterapije može po imunitet osobe podignuti u kratkom roku za od 4-5 dana preko 100%. A i također ovaj jedan praktičan savjet. Ako se razbolite, prehladite, prestanite da jedete i za 24 časa vaš imunitet je jači za pola ili barem duplo. 3. Post dovodi do regeneracije polnih ćelija muškaraca i žena tokom 3 do 6 sedmica. Isto rezultati South California. Rezultati su fascinantni. Dakle, oni su našli da muškarci i žene starosti 40-45 godina posle posta imaju isti ili bolji genetski potencijal od mladih ljudi od 20 godina koji ne poste. To je izuzetno vrlo i važan rezultat u vrijeme kad epidemijski raste broj mladih ljudi i žena koji su neplodni, i ne samo da je plodnost bolja, već je mogućnost genetskih defekata budućeg djeteta višestruko manja kod roditelja koji su prethodno postili. 4. Rizik od srčanog udara, moždanog udara, dijabetesa se spada i za 100% u sedmicama tokom i neposredno posle posta. E sad, to je završetak ovoga, dodat ću samo još dva novo poglavlje. Dodat ćemo ovdje dobitnik Nobelove nagrade za medicinu i fiziologiju za prošlu 2018. godinu, japanski naučnik dr. Yoshinori Ohsumi. Nagradu je dobio za objašnjenje procesa autofagije. Šta vam je, draga braćo i sestra, autofagija? To vam ništa drugo nego proces pri kome organizam tokom posta, gladovanja, čak i kraćih perioda, 16 do 18 sati, koristi priliku i popravlja sve oštećene dijelove, kao i što čisti zapravljene dijelove ćelija i organizma i sagorjava ih kao energiju. Također, opet tu da dodam još jedno, da pomenem Nobelovce iz 2009. godine, Elizabeth Blackburn i ekipa, i saradnici koji su dobili nagradu za otkriće telomeraze, enzima koja obnavlja onaj kraj završetka gena koje sam malo pripomenuo, koji štiti naš organizam od starenja i bolesti. Testirane su razni modeli koji stimulišu ovaj proces. Rezultat, uz nekoliko vrsta ljekovitih trava, zatim visokih doza vitamina, za sada su najbolje rezultate na podmlađivanju, sad govorim podmlađivanje po navodnim znacima, to je biološko podmlađivanje, mada i fizički se čovjek pomladi, dali su post i oskudna biljna sirova hrana, produžujući telomer i za preko 30%. Dakle, podmlađujući biološku osobu za blizu 1/3. Dakle, osoba koja ima 60 godina, poslije 6 nedelja posta i još 6 nedelja posebne ishrane, rezultati su takvi da su njegovi svi funkcionalni parametri, srčani, plućni, bubrežni, kao u osobe od 36 do 40 godina. Znači, ne govori nikakvu priču, nego sve naučne podatke. E sad, onim rezultatima doktora Funga, mislim, zvamo da ćemo da mora dostavimo za kasnije. Kasnije, dobro. Bit će i pitanje. Ovako, sljedeće poglavlje malo bio bi post ili dijeta. Znači, neko će reći, zašto da moram postiti? Ja mogu ići kad hoću i na koju hoću dijetu. Što se mene tiče, ovo pitanje nije teško odgovoriti. Dijete je samo sredstvo kojim se stiže možda do boljeg izgleda, možda i do boljeg zdravlja. Sredstvo koje možemo u svakom trenutku odbaciti ili prekinuti, ili čak drastično promijeniti. Pa imamo dijete na sokovima, mesu, kupusu, mjesečeve dijete itd. Post jeste sredstvo, ali post u svojoj suštini predstavlja duhovnu kategoriju naše žrtve Bogu, našeg pokušaja da se prije svega duhovno, a i tjelesno, što bliže primaknemo vječnom svjetlosti našem Tvorcu i Svedržitelju, Gospodu Bogu. Post, molitva i pokajanje predstavljaju naš stalni pokušaj da se vratimo u vrijeme i mjesto prije našeg prvotnog grijeha, kad smo bivali i uživali u punoj svjetlosti i milosti Božjoj. Naša težnja da uhvatimo njegovu frekvenciju, malo moderno, da ga bolje čujemo i bolje razumijemo. Post je i zakon. Zakon Božji po kome živimo i kojim se razlikujemo od drugih. Nešto želimo da budemo različiti od drugih, jer svi smo mi djeca Božja, već iz razloga da tako pokažemo i ljudima i Tvorcu da ostajemo i ustrajemo na putu njegovom. Čovjek se rađa kao većinom duhovno biće, to su djeca mala. Ali tokom odrastanja i fizičkog sazrijevanja lako može postati i često postaje dominantno tjelesno prirodno biće. Postom umirujemo svoje prirodno tjelesno na način da ne slabimo svoje tijelo, jer naše tijelo jeste i naš hram koji valja čistim i urednim držati, već pročišćavajući naše tijelo i jačajući naše duhovno koje treba da izdominira, nadjača naše tjelesno i da se stareti zdravo, po milosti Božijoj primit ćemo strašnom sudu Hristovom i carstvu nebeskom. Da li je post neophodan, da ili ne? Da. Moj odgovor je, post je neophodan, sastavni dio našeg života. Živeći, radeći i hranit se, pijući ovu vodu današnju, dišući zagađeni vazduh u današnjim stresnim uslovima života, pogotovo takozvano razvijenu civilizaciji Evrope i Amerike, neumitno tokom jedne godine, četirigodišnja doba, dovodimo do zaprenosti našeg tijela, što veći, što vodi u prve poremećaje i bolesti. Danas je bolest postala uobičajena normalna pojava. Opet rezultate ću reći sa zvaničnog američkog državnog zavoda za statistiku i udruženja ljekara, kardiologa, pedijatara i ostaloga. Zar je normalno da 50% djece do 12 godina života ima neku hroničnu bolest? Zar je normalno da dvije od tri osobe, 66%, umru od raka, ako prije toga ne umru od nečega drugoga? Zar je normalno da milioni ljudi imaju šećernu bolest ili poremećaj masnoća u krvi? Zar je normalno da dijete do 12 godina primi 50 različitih vakcina i da pritom i dalje nije zdravo? Zar je normalno da 6 od 100 muške djece ima autizam ili ADHD sindrom, a prije 30 godina je bilo 1 na 10.000? Zar je normalno da 30 do 40% djece ima astmu ili neku alergiju? Zar je normalno da svaka treća do četvrta mlada žena ne može prirodno da zatrudni? Draga braćo i sestre, normalno je da umremo od starosti, a ne bolesti. I to okruženi svojom djecom, svojim unucima i praunucima. I to ispovjeđeni i pričešćeni. Starost i starenje nisu bolest, to je prirodno fiziološko stanje. Naš Gospod u Svetom pismu dao nam je uputstvo za upotrebu. Sveti oci su to pretočili u kanone i uprkos našoj posrnulosti i grešnosti dali su nam moćno oružje da se odbranimo od demona i nečastivog. Dali su nam post, molitvu i pokajanje. I imat ćemo još jedno poglavlje, koristi posta i rizici posta, zamke nepravilnog posta. O koristima posta je već dosta rečeno, ali nije zgodno da nabrojimo taksativno neke. Post je koristan kao sredstvo za pročišćenje tijela i umirenje duše. Post je koristan za održavanje tijela uma u najbolje mogućem stanju. Post je koristan za produženje mladosti i aktivnog života i ukupnog života. Post je koristan za održavanje zdrave i produktivne plodnosti. Post je koristan, odnosno pomaže pri ozdravljenju, isceljenju i od najtežih bolesti. I na kraju još dva važna pitanja, to su rizici posta. Postoje dva najvažnija rizika posta. To je pogrešan post i falsifikovan post. I jedan i drugi se svode na isto. Pogrešan post je pretjerano konzumiranje šećera, ugljenih hidrata i biljnih ulja, što može ostaviti ozbiljne posljedice na naš organizam, od povećanja telesne težine preko slabljenja površinskog i dubinskog imuniteta do aktiviranja ili pojačanja upala. O ovome više na eventualno sljedećem izlaganju. Druga kategorija zove se falsifikovani post. Draga braćo i sestre, oprez. Ni tokom posta, i ako postimo, nismo sigurni da nas ne čekaju skriveni izazovi. Ja bih rekao, nečastivi nikad ne miruje. On se danas najviše pojavljuje u vidu i obliku takozvane moderne industrije hrane, koja hiperprodukcijom takozvane postne hrane, a lažne hrane, vara milione ljudi i vjernika i na taj način stvari falsifikuje post. Danas se proizvode hiljade vrsta namirnica koje su rafinisane, pune vještačkih boja, mirisa, okusa, koje su često napravljene od GMO, genetski modifikovanih biljaka, soje, kukuruza i sl. Tako da na tržištu danas imamo postne sirove, postna jaja, postne kolače, postna mesa, birajte, piletina, junetina, svinjetina i tako dalje. Ljepše nego prave. To su, braćo i sestre, lažne hrane. Višestruko opasnije od prirodnih hrana koja nam je Gospod naredio da izostavimo tokom posta. A mi kao postimo jedući lažni sir, lažna jaja, lažne sarme, lažne kolače. Jedite samo prirodnu hranu. Hranu koja izgleda kao hrana, koja nije mnogo pakovana, industrijski obrađivana. Kupujte hranu kod lokalnih seljaka, naše braće i sestara po Hristu, naših poljoprivrednika seljaka. Neka je ta hrana možda i skuplja nego uvozna u velikim marketima, ali su njene koristi dugoročno mnogostruke. I još samo jedno pitanje, bukvalno 20 sekundi. Stalno se čuje pitanje, a čujem i odgovor. Da li treba da poste teški radnici, bolesnici, trudnice, djeca, dojilje, stari i slično? Često se dobije odgovor da ne trebaju, da to njima može biti štetno i slično. Ja kao iskusan ljekar i naučnik istraživač, ali i praktičar od preko 30 godina prakse, mislim i kažem, pogrešno. Upravo ove kategorije stanovništva treba da redovnije i pravilnije poste. Jer rečeno je i jasno dokazano da post jača, da post ozdravljuje, da post vitalizuje, da post povećava izdržljivost. Te da je ova kategorija, naravno u saglasnost duhovnika i ljekara, u većoj potrebi i obavezi za post. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje doktora Dragiše Delića, specijaliste integrativne medicine, na temu post medicinsko-fiziološki aspekti sa stanovišta savremene medicine, koje je održao 11. februara 2018. godine u Herceg Novom u okviru ciklusa predavanja u pripremnim nedjeljama pred Vaskršnji post. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.